Me saabusime Moskvasse 1948. aasta 3. septembril ühel hallil vihmasel õhtupoolikul. Lennujaama mulle vastu tulnud Nõukogude välisministeeriumi ametnikud ütlesid kõigepealt, et hotelli jõudmisega võib mul tulla mõningaid raskusi, sest parajasti toimus linnas Stalini ühe lähema kaastöötaja Andrei Štanovi matus. Seetõttu oli mu esimene mulje Nõukogude Liidust pikk ja pidulik matusetalitus ja sajad tuhanded, võib-olla isegi miljonid inimesed, keda me nägime teel hotelli Metropol. Ainult välismaalastele mõeldud hotell oli väljanägemiselt nagu mingist teisest ajastust. Toad olid tohutu suured, laes vägevad kristalllühtrid, akendel pikad sametkardinad, istmeteks uhked pehmed tugitoolid ja ühes toas oli koguni klaver. Igal trepimademel istus rangeilmeline vanem naine, kellele tuli hotellist lahkudes jätta võti, kuid kelle amet oli ilmselt KGB-le külaliste kohta ettekanda ja tõenäoliselt ei olnud ta ainus informatsiooniallikas. Me ei leidnudki oma toast mikrofone, kuigi me neid korrapäraselt otsisime. Ning Moskva diplomaatilise korpuse vanemad liikmed pidasid endast mõistetavaks, et kuulatakse pealt kõike, mida räägitakse selles kahe magamistooga sviidis, mida ma jagasin Saara ja Sõhariaga. Kui olime hotellis elanud nädal aega, mõistsin ma, et meil tuleb võimalikult ruttu alustada oma kibutsilaadse eluviisiga või muidu saab meil raha otsa. Elu siin oli uskumatult kallis ja esimene hotelliarve, mis me saime, võttis mind jalust nõrgaks. On ainult üks moodus, kuidas me oma väga tagasihoidliku eelarvega välja tuleksime, ütlesin oma inimestele. Nimelt sel juhul, kui me sööme hotelli söögisaalis vaid korra päevas. Hommiku ja õhtusöökideks muretsen ise toidu ja reedeti on meil ühine tugev õhtueine. Kohe järgmisel päeval läksin koos oma prantsuse keele tõlgi Lou Gadariga linna, ostsin elektripliidid ning jaotasin need siis ühe kaupa igasse meie tuppa, koos sööginõude ja söögiriistadega, mis ma laenasin hotellist, kuna sõjajärgses Moskvas ei olnud neid ühestki poest saada. Mis toidusse puutub, siis laadisime Lou ja mina üks või kaks korda nädalas korvitäis juustu, vorsti, leiba, võid ja mune. Me ostsime turu pealt, kus olid pisut odavamad hinnad kui linnapoodides. Ja me panime toidu toas suure topeltakna vahele, et see halvaks ei läheks. Laupäeviti valmistasin oma perele midagi hilise hommikueine taolist ning saatkonna poismehed, kaasa arvatud Eiga ja Lou, tegid endale süüa minu sviidi köögis elektripliidil. Arvan, et need turul käigud talvisel pakaselisel varahommikul olid ehk kõige meeldivam osa sellest, mis mul nende Nõukogude Liidus veedetud 7 kuu jooksul teha tuli. Ei Lou ega mina osanud vene keelt, kuid maaelanikud turul olid meie vastu kenad. Naeratasid ja näitasid meile käeliigutustega, et meil ei tarvitse kiirustada, kuni me maitsesime ja otsustasime, mida osta. Nagu enamiku inimesi, nii võlusid ka meid tavaliste venelaste viisakus, siirus ja südamlikus. Ehkki mind sotsialistina loomulikult rabas see, mida ma nägin Nõukogude ühiskonnas, kus pidid puuduma klassivahed. Ma ei uskunud oma silmi, kui sõitsin Moskva tänavatel ja nägin keskealisi naisi kraave kaevamas ja teid pühkimas. Jalgade ümber seotud üksnes räbalad, kui väljas oli üle 40 kraadi külma. Samas kui teised, karusnahkades ja kõrgetel kontsadel naised, istusid suurtesse läikivatesse autodesse. Algusest peale korraldasime reedeti minu ruumides lahtiste uste õhtuid. Ma olin lootnud, et kohalikud inimesed astuvad läbi, nii nagu on kombeks Iisraelis sabati õhtul, et juua meiega tass teed ja süüa tükk kooki. Ent see oli väga naiivne lootus, Ehkki see reedeõhtune tava jätkus pikka aega pärast seda, kui ma olin Moskvast lahkunud. Tulid ajakirjanikud, juudid ja mitte juudid teistest saatkondadest, juudi ärimehed, kuid ei ühtegi venelast ja mitte ainsatki vene juuti, kuid sellest hiljem. Minu esimene töö saadikuna oli kirjutada ametlik kaastundeavaldus Nõukogude välisministrile härra Molotovile Stanovi surma puhul ja seejärel esitada oma volitused. NSV Liidu president Nikolai Švernik oli ära ja nõnda toimus seremoonia tema asetäitja juuresolekul. Ma ei eita, et narveerisin väga. Mis siis, kui ma teen või ütlen midagi valesti? Sel võiksid Iisraeli jaoks olla ohtlikud tagajärjed. Või mis siis, kui venelased minus pettuvad? Ma ei olnud kunagi enne midagi selle taolist teinud ja ma tundsin suurt vastutust. Kuid mu assistent Eiga rahustas mind, keelitas mind kandma tema pärligeed ning Namiri Arjele Vavi, meie esimese sekretäri, ja Johanan Ratneri, meie esimese sõjaväeatasse saatel, siirdusin sellele lühikesele ametlikule vastuvõtule, mis tegelikult tähistas Iisraeli saatkonna olemasolu ametliku algust Nõukogude Liidus. Pärast seda, kui mu volikiri oli ette loetud, pidasin lühikese heebreakeelse kõne. Olime saatnud selle varem Nõukogude poole protokolli ülemale, et ta saaks tõlke ette valmistada. Ja siis toimus minu auks tagasihoidlik ja üsna meeldiv vastuvõtt. Kui see tähtis formaalsus läbi sai, tahtsin ma kangesti kohalike juutidega kokku saada. Olin oma inimestele juba öelnud, et nii pea, kui olen oma volikirja esitanud, läheme kõik sünagoogi. Olin kindel, et kui mitte kusagil mujal, siis vähemalt seal kohtame ikka Venema juute, kellest me olime revolutsioonist möödunud 30 aasta vältel olnud lahutatud ja kellest me ei teadnud peaaegu mitte midagi. Missugused nad on? Mis oli järel nende juutlusest pärast seda, kui nad olid nii pikka aega elanud riigikorral, mis oli kuulutanud sõja kõigile religioonidele kui sellistele ja eriti judaismile, ning mis pidas sionismi kuriteoks, mille eest oli kohane karistus, sunnitöölaager või väljasaatmine Kesk-Aasiasse. Ehkki heebrea keel oli keelatud, salliti iidissit mõnda aega ning ametlikult toetati koguni hiidissikeelset juudi autonoomset ringkonda Birobidžaani Hiina piiri ääres. Kuid see ei saanudki päriselt jalgu alla ja pärast teist maailmasõda, kus hukkusid miljonid vene juudid, hoolitsesid Nõukogude võimud selle eest, et enamik hiidissikeelseid koole ja ajalehti jääksidki suletuks. Selleks ajaks, kui mina NSV Liitu jõudsin, ei surutud seal juutlust mitte ainult avalikult maha, vaid õilmitses ka valitsuse mahitatud antisemitism, mis pidi mõne aastaga viima välja juutide täieliku ja halastamatu tagakiusamise ning kosmoplitismis ja sionistlikus imperialismis süüdistatud juudi haritlaste, näitlejate, arstide, kirjanike vangistamiseni. Olukord oli juba sedavõrd traagiline, et need saatkonna liikmed, kellel oli Venemaal lähedasi sugulasi, vennad, õed või koguni vanemad, olid kogu minu saadikuks oldud aja piinavas kahe vahel olekuks. Kas võtta ühendust või mitte inimestega, keda nad igatsesid näha, teades samas, et nood võidakse küüditada, kui tuleb ilmsiks nende side mõne Iisraeli kodanikuga. See oli piinav dilemma ning sageli kaalusime päevade kaupa, kas võtta ühendust ühe õega või kas saata toitu ja raha teisele, eakale ja haigele emale. Ja jõudsime harilikult otsusele, et ükskõik mida ma teeme, kahjustab see nende sugulasi ikkagi. Ning seepärast on parem jätta kõik nii nagu on. Muidugi oli ka erandeid. Kuid veel praegugi kardan ma kõigest sellest vabalt kirjutada, sest see võiks veel Venemaal elavaid juute ohtu seada. Tänapäeval teab kogu tsiviliseeritud maailm, mis juhtub nõukogude kodanikuga, kes eirab neid väärastunud reegleid ja eeskirju, millega tema juhid püüavad teda kontrollida. Kuid 48. aastal kestsid veel nii-öelda mesinädalad ja meil oli väga raske mõista või heaks kiita asjakorraldust, mille kohaselt loeti riigi vastaseks teoks ka seda, kui vana naine kohtub pojaga, keda ta polnud näinud 3 aastakümmet. Eriti, kui see poeg oli diplomaatilise korpuse tunnustatud liige ja tema viibimine Nõukogude Liidus eeldatavalt teretulnud. Oli kuidas oli, ent esimesel šabatil pärast volikirja esitamist suundusime jalgsi Moskva suurde sünagoogi. Kõigil saatkonna meestel olid kaasas palvesallid ja sidur ehk palveraamat. Sünagoogis oli kõigest 100-150 vanemat juuti, kellel ei olnud meie tulekust muidugi aimugi, kuigi me olime teinud rabi Schlifferile teatavaks, et soovime tulla sabati jumalateenistusele. Nagu tavaliselt loeti teenistuse lõpupoole palve riigipeade tervise eest ja seejärel minu üllatuseks palvega minu eest. Ma istusin naiste rõdul, sest ortodokslikes sünagoogides istuvad mehed ja naised eraldi, ja kui nimetati minu nime, pööras terve kogudus pea ja vahtis minu poole, nagu tahaks ta mu näo meelde jätta. Keegi ei öelnud midagi. Nad üksnes vaatasid mind pikalt. Pärast teenistust esitlesin enda rabile ja me vestlesime pisut aega. Seda aegu olid teised saatkonna liikmed ees ära läinud ja mina hakkasin üksi hotelli poole astuma, mõeldes pingsalt jumalateenistusele ja neile vähestele väsinud ilmega kulunud riietes meestele ja naistele, kes Moskvas ikka veel iga nädal sünagoogis käisid. Ma ei olnud sünagoogist veel kuigi kaugel, kui minu juurde jõudis järele keegi vanemapoolne mees ja riivas mind viisil, millest ma kohe teadsin, et see pole juhuslik. Ärge öelge midagi, sosistas ta idishis. Ma lähen edasi ja teie tulge mulle järele. Kui olime hotelli lähedal, peatus ta korraga, pöördus näoga minu poole ning seistes sel tuulisel Moskva tänaval luges tänupalve Shehehiyanu, mida ma viimati kuulsin rabi Fishman Maimoni suust Tel Avivis 14. mail. Enne kui ma jõudsin midagi öelda või teha, oli eakas juut minema lipsanud ja ma läksin üksi hotelli, silmad veekalkvel, küsides endalt, kas see kummaline liigutav kohtumine oli tõepoolest aset leidnud või olin ma seda unes näinud. Mõni nädal hiljem oli Rosh Hashanah, juudi uus aasta. Mulle oli öeldud, et pühad ajal käib sünagoogis palju rohkem inimesi kui laupäeviti ning ma otsustasin jälle, et kõik meie saatkonna inimesed lähevad Rosh Hashanah jumala teenistusele. Siis, paar päeva enne püha, ilmus Pravdas pikk artikkel autoriks Ilja Ehrenburg, tuntud nõukogude ajakirjanik ja apologeet, kes oli ise juut. Kui poleks olnud Stalinit, siis ei oleks mingit juudiriiki, kirjutas Ehrenburg truu alamlikult. Ometi ei tohi olla mingit kaksipidi arusaamist, selgitas ta edasi. Iisraeli riigil ei ole mitte midagi tegemist juutidega Nõukogude Liidus, kus ei ole juudi probleemi. Ja seepärast ei ole siinsetel juutidel mitte mingit vajadust Iisraeli järele. See on juutide jaoks kapitalistlikes maades, kus õilmitseb antisemitism. Ning igal juhul ei ole olemas säärast ühendust kui juudi rahvas. See on niisama naeruväärne kui väita, et ühe rahva liikmed on kõik, kellel on punased juuksed ja mingi kindel ninakuju. Mitte ainult mina, vaid ka Moskva juudid lugesid seda artiklit. Ja kuna nad olid harjunud lugema ridade vahelt, siis mõistsid nad, nii nagu minagi, milles on asi. Ja teadsid, et see oli neile hoiatus meist eemale hoida. Vastus, mille tuhanded neist juutidest võtsid nõuks vabatahtlikult ja vapralt sellele süngele hoiatusele anda, oli midagi niisugust, mis mind vapustas ja kõik mu meeled vallutas, kui ma seda nägin ja mis mind siia maani innustab. Kõike, mis sündis sel uusaastal, mäletan ma niisama eredalt ja niisama suure tundeliigutusega, nagu oleks see toimunud alles mõne päeva eest. Rosh Hashanaal läksime kõik sünagoogi, nagu olime kavatsenud. Kõik meie saatkonna mehed, naised ja lapsed olid pannud selga oma parimad rõivad, nagu kohane juutidele juudi püha ajal. Kuid tänav sünagoogi ees ei olnud enam endine. See oli täis rahvast. Inimesed seisid tihedalt külg külje kõrval nagu kilud karbis, sadade kaupa, igas vanuses. Seal oli punaarmee ohvitsere, sõdureid, teismelisi, väikelapsi vanemates üles. Veidi enam kui 2000 juudi asemel, kes tavaliselt tulid pühade ajal sünagoogi, ootas meid ligi 50 000 pealine rahvamass. Viivuks ei saanud ma aru, mis toimub või kes nad üldse on. Aga siis mulle koitis. Nad olid tulnud. Need head vaprad juudid, et olla meiega, näidata oma hõimusugulust ja pühitseda Iisraeli riigi rajamist. Mõne hetkega olid nad minu ümber, tõstes mu peaaegu õhku, pigistades mu peaaegu hingetuks, korrates minu nime ikka ja jälle. Viimaks tõmbusid nad kõrvale ja lasid mul sünagoogi astuda, kuid ka seal kestis demonstratsioon edasi. Alatasa astus naiste rõdul keegi minu juurde, puudutas mu kätt, kleiti või koguni suudles seda. Ilma kõnede ja uhkeldava toreduseta päris sõnatult ilmutasid Moskva juudid oma tungivat soovi ja vajadust osa saada juudi riigi loomise imest ja mina olin nende jaoks selle riigi sümbol. Ma ei suutnud rääkida, naeratada või kätt lehvitada. Ma istusin seal rõdul nagu kivistunult, sõrmegi liigutamata, tuhanded silmapaarid suunatud minule. Ei ole olemas säärast ühendust, kui juudi rahvas, oli Ehrenburg kirjutanud. Iisraeli riik ei tähenda midagi juutidele NSV Liidus. Tema hoiatus oli langenud kurtidele kõrvadele. 30 aastat olime meie ja nemad olnud lahutatud. Nüüd olime aga jälle koos ja kui ma neid vaatasin, siis teadsin, et ükskõik kui koletu ähvardus ei oleks mingil juhul takistanud neid sünagoogis nähtud ekstaasis inimesi meile omal moel ütlemast, mida Iisrael neile tähendab. Jumalateenistus sai läbi ja ma tõusin, et lahkuda, kuid suutsin vaevu kõndida. Mul oli tunne, et mind on kaasa viinud nõnda võimas armastuse keeris, mis võttis mul sõna otseses mõttes hinge kinni ja pitsitas südant. Mõtlesin, et minestan. Kuid rahvas voogas endiselt minu ümber, sirutades minu poole käsi, korrates Nasha Kolda ja Shalom Shalom ning nuttes. Selles rahvameres näen praegugi selgelt 2 kuju. Üht väikese kasvulist meest, kes ühte lugu ilmus äkitselt minu ette lausudes. Goldele, leben solst du, Shanatova, ehk koldake, koldake, pikka iga sulle ja head uut aastat. Ja naist, kes aina korrutas, goldele, goldele, naeratas ja saatis mulle õhusuudlusi. Mul oli võimatu jalgsi tagasi saatkonda pääseda, ja kuigi šabatil või juudi pühal on sõitmine keelatud, lükkas keegi mind taksosse. Aga ka takso ei saanud liikuda, sest seda ümbritses hõiskavate, naervate või nutvate juutide mass. Ma tahtsin neile inimestele midagi öelda, üks puha mida, anda neile teada, et ma palun neilt andeks selle eest, et ei olnud tahtnud Moskvasse tulla, ega teadnud, kui tugevad sidemed meid ühendavad. Et olin mõelnud, kas meie ja nende vahel üldse ongi mingit sidet. Aga ma ei leidnud sõnu. Kõik, mida ma oskasin kohmakalt ja üldse mitte enda häälega öelda, oli üks idissikeelne lause. Ma pistsin pea takso aknast välja ja laususin. Adank eich vos ihr seid Geblieben Iden. Tänan teid, et olete jäänud juutideks. Ja kuulsin, kuidas seda kehva ja puuduliku lauset anti suust suhu edasi üle tohutu rahvahulga, nagu olnuks see mingi profetlik tõdemus. Lõpuks lasti taksol edasi liikuda ja ära sõita. Hotellis kogunesid kõik minu tuppa. Olime sügavalt vapustatud. Keegi ei öelnud midagi. Me lihtsalt istusime. See oli olnud meie jaoks liiga suur ilmutus, et selle üle vestelda, kuid meil oli tarvis olla koos. Eiga, Lou ja Saara nuuksusid südant lõhestavalt ja mitu meest hoidis pead käte vahel. Aga mina ei suutnud isegi nutta. Ma üksnes istusin näost valge, vahtides enda ette. Ja nii jäime sinna mitmeks tunniks, olles nõnda võimsate emotsioonide kütkes, et ei suutnud neid üksteisele isegi edasi anda. Ma ei saa väita, nagu oleksin kindlalt teadnud, et 20 aasta pärast näen paljusid neist juutidest Iisraelis. Aga üht asja ma teadsin, et Nõukogude Liidul ei ole õnnestunud nende vaimu murda, et Venemaa kogu oma võimsuse juures ei ole edu saavutanud. Juudid olid jäänud juutideks.